Ви слухаєте подкасти Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов із професоркою і докторкою наук, фахівчиною у галузі безпеки Олександрою Ляшенко. Говоримо про зміну безпекової обстановки у Львові і яким чином це стосується візиту президента Зеленського до Львова, або яким чином візит президента Зеленського стосується зміни безпекової обстановки. Пані Олександро, ми коли домовлялися про цю розмову відносно відчуття безпеки у Львові, відносно можливого зміни поняття безпеки і безпечності у Львові, ще не було тієї події, яка, мені здається, здатна поставити розмову у новий ракурс, а саме візиту президента Зеленського. Несподіваного чи сподіваного? Для вас наскільки це було несподівано, і як ви пояснюєте, чому він саме у Львові вчора з'явився?
Я дякую за той ракурс, який ви поставили про відчуття безпеки. Відразу хочу сказати, що воно частково змінилося у Львові на загал. Щодо візиту Зеленського, то для мене особисто він не був несподіваним і, власне, десь очікуваним був ось той такий активний такий рух в соцмережах, у всіх там пабліках, телеграм-каналах на Львівщині. Ой, що це відбувається у нас у центрі, чому все прикрито. Але це було таке здивування, знаєте, коли довгоочікуване видається як за неочікуване. Усі безпекові заходи, точніше, усі візити президента, які були до Львова протягом цих 500 днів війни, якісь були, звісно, повністю закритими, але переважна більшість такі, про які усі знають, вони так і готували. Тобто це виникало не так, як Джокер, та, але направду вся ця підготовка, звісно, велася дуже довго і ретельно, але це, до речі, ознака останніх часів таких безпекових, що багато людей могло знати, тих причетних до цієї події могли знати, але це дійсно трималося у таємниці. Для мене це було десь навіть передбачувано, ну тому що це просто логістично і географічно зрозуміло. Це по-перше. По-друге, я думаю, що в світлі останніх подій, у світлі такої найпотужнішої ракетної атаки на Львів, це ще було і таким посилом, ознакою такої підтримки. Ну і дуже символічно розпочати з, власне, зі Львова повернення героїв до України. Я думаю, що це і також з міркувань такої безпеки, ну, психологічної, емоційної і, можливо, навіть просто фізичної безпеки, цей шлях, цей маршрут було прокладено саме через Львів. Тому для мене це не було здивуванням, мене це дуже потішило. Львів'яни, звісно, і гості міста дуже радісно зустріли усю команду. І це така хороше таке безпекове гасло, безпековий таке ліхтар для усієї України. Я думаю, що інші міста точно не образилися.
Але перед оцим візитом, який відбувся у суботу ввечері, та і на який, до речі, звертають увагу, що після участі в молебні президент не промовляв, а залишив місце. Так, ну про це трошки згодом. Були кілька днів, от справді, коли ми дізнавалися про подробиці цієї наймасованішої атаки на Львів російських терористів, наскільки воно змінило відчуття в місті, атмосферу в місті, наскільки вплинуло. І, до речі, у багатьох місцях в Україні побутує думка, що от Львів – це ледь не найбезпечніше місце, ну, окрім Ужгорода, хіба що в Україні, куди можна і треба виїздити, і так далі, і так далі. Наскільки це поділяють самі львів'янки і львів'яни, і наскільки воно змінилося або ні після нападів, які були на цьому тижні?
Це дуже комплексне для мене питання, тому що я не можу не порівнювати, звісно, безпекову ситуацію у Львові з глибшою такою ретроспективою я би починала, мабуть, навіть да, ще з 2014 року частково. І можу сказати, що, до речі, на проміжку цьому часовому з 2014 року по теперішній час Львів за місцевими, за внутрішньодержавними нашими ознаками безпечності, він не був ніколи найнебезпечнішим. Чернівці, між іншим, були, посідали у 18-му, скажімо, році ці дані, які останні залишилися в цих рейтингах, вони були на першому місці. Франківськ випереджав Львів, між іншим, і Львів десь на 5-му був місці, тобто він не був найпершим. Але рейтинги рейтингами, втім, про ось таку хитре таке і дуже вишукане сплетіння чинників безпеки у Львові можна говорити багато, тому що це все одно особлива атмосфера убезпечення свого життя і своєї діяльності. І за моїми спостереженнями, атмосфера у Львові змінилася, але це як така стала, знаєте, пружина стисла перед черговим стрибком і перед черговою агресивною, але у хорошому сенсі активною, очевидно, відповіддю ворогу. Тому що, звісно, населення Львова і місцеві жителі, і велика кількість тих, хто приїхав до Львова з різних причин, відреагували величезним болем, звісно, смутою. Я бачила, знаєте, розгублені обличчя у транспорті, на вулицях, те, чого не було, можливо, раніше, тобто це біль, це глибока травма і це глибокий сум. Причому при всьому тому, що ті об'єкти, які найбільше постраждали, вони за усіма мірками ведення терористичної війни, я припущу цієї думки, цієї фрази, нехай вона не здається цинічною, але вони давно були під прицілом. І те, що вони зараз були обстріляні, і вони дуже дійсно постраждали, і там є дуже великі руйнування, то, направду, це зараз менші руйнування, ніж вони були би, якби ці обстріли були би навіть рік тому. Тому що зараз, звісно, небо над Львовом закрито значно більше. Ну, я можу пригадати, що в перші, мабуть, 60, можливо, там 65 днів війни, трохи менше, були з самого початку були обстріляні Яворівський полігон, були обстріляні різні об'єкти критичної інфраструктури, і це були, ну, потрапляння, це були руйнування, які не були, ракети не були збиті. Зараз, ну, як говорять мої колеги військові, три калібри для Львова, які не збиті, це дуже багато, тому що місто, направду, не дуже велике, але готовність до того, що ці об'єкти можуть постраждати, була достатньо високою. І, власне, якби цієї готовності не було, то, на жаль, жертв могло би бути набагато більше. Тому що очевидці події, які, зокрема, з найближчих до того будинку житлового, який постраждав, ті, які, знаєте, були вимушено переевакуйовані, я б сказала, або вимушено врятовані військовими з найближчих гуртожитків, які пострадали, вони говорять про те, що просто в лічені хвилини з'явилися люди, наші військові, які допомагали в дуже швидкому темпі залишити приміщення. Ну, людей просто виштовхували з гуртожитку, просто піднімали з ліжка. І це дало можливість в набагато, я не хочу говорити ніякі цифри, тому що це неможливо, да? Але це набагато знизило кількість жертв, які, на жаль, все ж таки трапилися. І я хочу сказати ще, знаєте, про те, що Сьогодні багато разів ми про багато міст говоримо, що це місце фортеця. Львів – це точно фортеця, але це не просто фортеця, тому що є фортифікаційні споруди і в прямому сенсі. І що тут є багато тих старовинних будинків. Власне, той будинок, який постраждав, це старовинна австрійська побудова, і вона була і не перестає бути під патронатом, під орудою ЮНЕСКО. І саме міць цієї будови, вона прихистила більшу кількість мешканців, які по-інше, ну, тобто будинок таку має, знаєте, овальну таку трохи форму, тобто вона дуже
оригінальна. Ну так, це було видно і на фото, да. А потім я пригадав, да, що один зі своїх попередніх приїздів до Львова я був зовсім недалеко від того. Ну, і інші обставини були, але так.
Абсолютно, абсолютно. І, власне, ракета влучила в одну з такого, ну, скажімо, що овал уявити, да, тільки в загострену більш частину овалу. І будинки, які, ну, з одного боку, там така напівофіційна, скажімо, споруда, вона постраждала дуже сильно, скло, чи як говорять місцеве населення, шкло посипалося дуже, але будинок, який по інший бік, така класична дев'ятиповерхівка, її трохнуло значно більше, ніж інше крило цього будинку. Але ось ця фортифікація, це такий просто символ, це величезний символ того, що Львів вміє триматися. Але настрій змінився. Щоправда, на, ну, перші два дні жалоби дійсно були жалобою, але це не зупинило ніякі процеси. Як працювали служби, так і працюють. Як працювали усі, хто мав би бути на своїх робочих місцях, так і продовжували це робити. Це було в перші страшні блекаути. Це було тоді, коли ракети обстріляли. Мені сказала одна колега, що ж така нефартова ваша вулиця Луганська? Є така вулиця у Львові, коли там були прильоти. І львів'яни просто зціплюють зуби, знаєте, стискають кулаки і йдуть далі.
Пані Олександро, я би хотів почути вашу думку на продовження і на розвиток тієї тези, яка для мене виявилася дещо несподіваною, про те, що, ну, фактично примусово евакуювали людей з загрожених будинків у перші хвилини. Так? І якщо ми це екстраполюємо, цю методу, на інші райони країни і згадаємо, скільки у нас людей залишаються, ну, під прямою загрозою життя в прифронтових районах, то за всієї різниці в обставинах і можливостях, наскільки примусова евакуація, на вашу думку, може бути, ну, не дієвою, а доцільною?
Пане Андрію, тут треба звертати увагу на те, де це відбувалося, з ким це відбувалося і чому це відбувалося. Ще раз хочу сказати, що той район Львова, який піддався ось цій наймасованішій атаці, він дійсно містить певні об'єкти, ну, за мірками, перш за все, країни-агресора, які можуть бути небезпечними.
Ну, ясно.
Треба звертати увагу на те, що гуртожиток, з якого людям, я би сказала, активно допомагали залишити ці місця, це гуртожиток одного з університетів, але там жили ті, хто є, ну, переважно переселенцями з районів активних бойових дій. І, ну, ми розуміємо, що це люди, які звикли здебільшого. Це звучить дико, але це люди, які інакше реагують на вибухи.
Так,
і
так.
Вибухи у Львові, і вибухи, ну, скажімо, в Бахмуті, та, це, ну, це ж різні речі, і в Харкові тим більше. Тобто, це були, ну, треба зважати на те, що це була глибока ніч, це був час, коли просто фізіологічно людина спить, і, звісно, там переважно було багато жінок і дітей, і не показати їм, що це реальна небезпека, попри те, що це безпечний Львів, точно було неможливо. Мене в цій ситуації більше, знаєте, ну, сказати, тішить не дуже правильно, але все ж таки дуже частково заспокоює, що ці люди були поруч, які могли це допомогти зробити. На мою думку, в тих ситуаціях, коли є можливість ось так просто виштовхати когось з будинка, а попри, можливо, якісь образи і обурення, але просто чітко і, можливо, трохи різко, але достукавшись до свідомості, показати, що або ви зараз просто рятуєте життя, або ви там сперечаєтесь чи на якийсь спротив, в умовах прямої загрози, як на мене, це правильно. І я виходжу навіть з тих міркувань, що в правилах класичного менеджменту, коли мова йде про кризову ситуацію, навіть не про пряму загрозу життю людини, то людина, яка є топ-менеджером, вона бере на себе усю відповідальність, і немає ніяких демократичних там рішень, немає яких обговорень, є дії, і потім вже розбирають наслідки того, це було правильно чи ні, але коли мова йде про життя людей, про пряму безпеку, то, точніше, про пряму небезпеку, то, як на мене, це, якщо для цього є засоби і сили, готовність і розуміння, то це єдино правильний шлях. І ще один доказ, це воєнна тактика. Ну, тобто, якщо вчора був ювілей нашого там залізного генерала, да, всі багато читали його інтерв'ю і там питання, які він відповідав, і всі пригадують оборону Києва. І коли хотіли, пам'ятаєте, здати одну з таких знакових точок, він сказав, триматися, тому що 7 кілометрів до Києва. І якщо здасте, то все, далі все здасте. І це було ціною втрат людських життів, але ціна загальна була вищою.
Професорка, докторка наук і фахівчиня у питаннях безпеки, у дослідженні питань безпеки Олександра Ляшенко, наша співрозмовниця в інформаційному маратоні Громадського радіо. І, напевне, останнє запитання, знову ж таки, повертаючись до візиту президента до Львова, який відбувся через кілька днів після трагічної ночі і найбільшого нападу росіян на наше чудове місто. Все ж таки, як тлумачити насамперед, ви сказали, що це логічно, і це може бути логічно, бо це, так би мовити, брама зараз, ворота до України при поверненні. Ага. І це може бути логічно, тому що це підтримка Львову після такого випробування, яке випало на його долю. Але чи не можна припустити, що в цьому також є і потреба, ми, скажімо так, здобути більше симпатиків в тому регіоні, який єдиний голосував за суперника? Отакий цинік.
Пане Андрію, я би розвернула це питання з іншого боку.
Але у нас на це залишається лише 4 хвилини.
Справа в тому, що як будь-яка діяльність чи бездіяльність президента, навіть тепер і фізична присутність або відсутність на теренах Галичини і найбільшого міста Львова, вона не відіграє такої ролі. Львів оцінює і, звісно, поціновує і поважає візити президента до Львова. І вчора, скажімо, в мережах зазначили багато навіть неприхильників, які, кортеж так собі, без якихось посилених дуже аж надто заходів безпеки. Звісно,
тут можна сказати, так, що великим кортежем по Львову взагалі особливо далеко не проїдеш.
Але ж також зважайте на те, що це субота, вечір, і просто перекрити центр міста кортежем можна було рухатися. Mm-hmm. Тут якраз ці заходи точно були всі підготовлені, це однозначно. Але Львів не буде підкуплений своєю фізичною особистою присутністю президента в будь-який спосіб, тому що політичний інтелект львів'ян і вже частково асимільований і назвемо це гостей міста, щоб не говорити величезної кількості переселенців, він дивиться на ситуацію в щонайменше в межах країни. І достатньо однієї помилки, яка буде зроблена в масштабі країни, а не дай Бог і в масштабі з співвідносин з потенційними чи реальними нашими союзниками, це переважить терези вагів. І фізична присутність на площі ринок, чи перед оперою, чи у центрі Шептицького, як скільки вже багато разів був президент тут, вона важитиме значно менше. Тому якщо це і такий хід, то він не дуже дорогий в очах львів'ян. Це моя суб'єктивна думка, звісно, людина, яка просто живе понад рік у Львові, звісно, я не є львів'янкою, але, можливо, це дає можливість мені трохи об'єктивніше це судити, на це говорити. Ну, до прикладу, вчора львів'яни в своїх наших мережах, таких наших, да, місцевих, вони більше обурювалися, чому немає такого офіційного привітання президента генералу Залужному, ніж тішилися тому, що президент приїхав і привіз з собою команду. Вони потішилися тому більше, значно, що героїв, визволених героїв Азовсталі, що вони першими ступили на, пройшли ось цю Галицьку браму, що вони прийшли туди. От. Те, що президент чого не сказав, то, ну, а власне, знаєте, як пишуть зараз у соцмережах, замість тисячі слів, він дуже багато говорив назовні. І в даному випадку можна це, мабуть, розглядати як таку трохи запізненням, але хвилину мовчання за мирними жертвами, тому що сказати направду просто вже нічого.
Олександра Ляшенко, професорка, докторка наук і фахівчиня у питаннях безпеки, була нашою співрозмовницею в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.